Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prieš mėnesį rugsėjo 10-ąją Seimo nariai susirinko į eilinę rudens sesiją. Praleidę nemažai laiko susitikimuose su rinkėjais, pailsėję artimųjų apsuptyje, politikai vėl ėmėsi labai atsakingo darbo. Spręsti, kokie teisės aktų projektai ar jų papildymai arba pakeitimai yra verti priėmimo, kurie sprendimai yra reikalingi, kad atstovaujami piliečiai gyventų geriau. Šiandien studijoje ypatinga viešnė, Seimo pirmininkės pavaduotoja, Seimo narė gerbiama Irena Degutienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Šiandien ne tik pažvelgsime į Seimo rudens sesijos darbų programą, bet pirmiausia pasikalbėsime apie pilietiškumą ir politikų bei visuomenės bendradarbiavimą. Praėjusiais metais Lietuvoje jau 6 kartą atliktas pilietinės galios tyrimas atskleidė, jog mūsų žmonių pilietinė galia vis dar tebėra menka ir auga labai lietai. Didžiausia politinė galia Lietuvai vis dar priskiria prezidentei, Seimo nariams, valdininkams, verslininkams, žiniasklaidai. Gerbima Irena, kaip jūs vertinate tą visuomenės pilietinį aktyvumą, aš net drįščiau pasakyti pasyvumą, kokias matot priežastis viso to?
Na, žinot, kai atsakyti į tokį klausimą, ar visuomenė aktyvi ar pasyvi, tai su kuo lyginsi? Tai jeigu lygini su sovietiniais metais, kuriu tam periode ir aš gyvenau, tai aš manau, tuomet tos pilietinės visuomenės kaip ir tokios nebuvo, todėl kad visi gyvenom savo baimiai, uždara visuomenė ir nesinorėjo turbūt ir su nieko bendrauti, nu gal tik savo šeimos ir giminių rate. Ir tokių pilietinių iniciatyvų, kokių šiandieną yra ir apšiai, tai mano akim žiūrint, tikrai negaliu pasakyti, kad mūsų visuomenė yra nepilietiška ir kad yra pasyvi. Tai čia toks pastebėjimas lygindama su anuo mūsų gyvenimo periodu. Tačiau be abejo, jeigu lygini su vakarų Europos visuomenė, tai be abejo, jie yra žymiai iniciatyvesni, žymiai aktyvesni ir tada jau galėtumėj pasakyti, kad mūsų visuomenė lyginant su jais tikrai yra neaktyvi, pasyvi ir mažai tų iniciatyvų. Bet čia žinot, kaip optimisto ir pesimisto pasakymas žiūrint į stiklinę, kurioj pusė stiklinės vandens. Vienas pasakys, kad pusiau pilna, kita, kad pusiau tuščia. Tai čia toks irgi pamąstymai apie tą mūsų visuomenę ir jos brandą. Tačiau grinai remiantis ar statistika, ar tom įžvalgom, kurios mūsų mokslininkai jau yra pateikę per daugiau negu 20 nepriklausomybės metų, be abejo, ta visuomenė yra ženkliai pasikeitusi ir į gerąją pusę. Ir labai daug yra pilietinių iniciatyvų ir tos pilietinės iniciatyvos kiekvienais metais yra vis aktyvesnės ir aktyvesnės. Galų gale pasižiūrėkit netgi apie šeimų, tradicinės šeimos judėjimą, apie sambūrį, kuris visai nesenai atsiradęs. Aš dar atsimenu, tarkim, 2000 metais, kai mes jau pradėjom kalbėti apie naujus pokyčius visuomeniai, žmonių santykiuose, apie šeimos sampratą, apie šeimos institucijos krizę, tuomet mes kalbėjom. Ir aš kaip politikė tą temą tikrai pradėjau Seime daug labai kalbėti, burti bendraminčius ir tuomet galvodavau, bet kažkodėl tai visuomenė tyli. Kaip pavieniai susitinki su tai žmonėmis, pradėjo kurti šeimų centrai prie bažnyčių, tai su tais kalbėsi jie taip, mes jūs palaikom ir mes taip galvojam. Tačiau to tokio aktyvumo, bendruomeniškumo, bendraminčių susitelkimo ir kad visi vienu balsu kalbėtumėm, tai tikrai nebuvo. Tai pažiūrėkit, praėjo 14 metų, visai kita situacija, širdis džiaugiasi. Matai, kad žaidžiam nei vienus vartus ir kad ta visuomenė, kaip ir visur, taip ir Lietuvoje, jinai nėra vienalytė, yra ir nuomonių pliuralizmas ir tai dar kartą išraiška yra demokratinės visuomenės vystimosi. Ir tuo tikrai reikia pasidžiaugti. Be abejo, reikia dar labai daug darbų padaryti, kad pasiektumėm tų senos demokratijos Europos valstybių lygmenį. Bet mes tikrai pakankamai sparčiai žingsniais einam ir ta pažanga yra tikrai labai aktyvi. Kita, kaip pavyzdį, galiu pasakyti apie šiandieninį jaunimą, kuris yra labai aktyvus. Ir kada mes ir Seime turim moksleivių parlamentą, studentų parlamentą, kada jie visko domisi, jie organizuoja įvairius renginius, dalyvauja įvairiose iniciatyvose. Tai reiškia, iš tikrųjų žmonės nebijo, žmonės laisvai reiškia savo nuomonę ir poziciją ir tai yra sveikintina, tuo reikia džiaugtis. Aš žinot, kartais galvoju iš viso, kad mes per mažai džiaugiamės ir per daug verkiam, todėl kad kai analizuoji tos mūsų atkurtos valstybės žingsnius, atrodo taip nesenai viskas buvo, o aš kadangi kaip ir buvau tas betarpiškas veikėjas tų visų procesų, ir matau, kokie yra įvykę pokyčiai, man tikrai irgi norisi kartu priminti visiems ir pasidžiaugti kartu su visais, kad ne viskas pas mus tai blogai. Be abejo, siekiamybei reikia labai dar daug ir vis tiek reikia pasakyti, kad politinės partijos išmoko, pabrėžiu, išmoko bendradarbiauti su nevyriausybinėm organizacijom. Kai jos pradėjo kurtis, tai tikrai, aš atsimenu dar kokie ten 94-95 metai buvo tokia ir iš politikų reakcija, ką ten tie nevyriausybininkai. Tai dabar tikrai ten pozicija yra visai kita ir tas bendradarbiavimas arba tas vadinamas socialinis dialogas tarp politikų ir nevyriausybinių organizacijų, jis yra. Galbūt jis nepakankamas arba ne visose srityse pakankamas, bet procesas yra prasidėjęs ir įsibėgėjęs, o tobulybei tai ribų nėra ir aš manau, kad tikrai viską galim tobulinti ir dar daug ką padaryti. Tai iš tikrųjų, tarkim, vėl grįžtant prie Nacionalinės tėvų ir vaikų asociacijos, jūs vadovaujat šeimos institutui pati Jolanta, na tai iš tikrųjų pasižiūrėkit, kiek per dešimtmetį yra daug padaryta, kiek atrasta naujų formų veiklos, kiek suburta žmonių, kiek renginių, tai aš tai tik tai sveikinu, būdama politikė ir džiaugiuosi kartu su visais.
Iš tiesų labai smagu girdėti tą optimistinę gaidelę ir net ne gaidelę, bet tą nuostatą. Ir labai pradžiugino tas mintis, apie atspirties tašką. Iš tiesų, ar mes kartais neužkeliam savo per aukštos kartelės ir paskui susikūrėm progą dėjuoti. Betgi, čia galbūt akmenukas į politikų daržą, į rytų, kuriuos ir čia studijoje kalbinau ne vieną per praeitą pusmetį, jie drįsdavo sakyti, kad vis dėlto visuomenė yra pasyvi ir leidžia politikams nieko neveikti savo pasyvumu. Kaip sakam, patiki pažadais, išrenka, ir toliau palieka pačius daryti taip, kaip jiems atrodo ir per mažai stebi, per mažai, net nežinau, ar čia žodis tiktų kontroliuoja, per mažai bendradarbiauja. Kaip jūs būtent va, taip pasižiūrėtumėt, kaip iš tiesų išrinktoji politikai, ar jūsų rinkėjai domisi, kaip jūs dirbat, ką jūs dirbat, ar jūs dirbat tai, ką jūs pažadėjot, kaip jūs laikotės tų pažadų? Ar prieš kitus rinkimus paprašo, kaip sakant, papasakoti, ką padarėte?
Čia turbūt ir yra vėlgi demokratijos įvertinimas. Demokratija tai yra nuomonių ir pliuralizmas, tai yra laisvė ir laisvė per tam tikras žaidimo taisyklės. Nes jeigu laisvė be taisyklių, tai yra anarchija, tai yra ne demokratija. Be abejo. Mūsų visuomenė kol kas nėra turbūt ta, kuri tave nubaustų už tavo blogus darbus arba už tavo neatliktus darbus ir vienintelė bausmė išrinktam Seimo nariui tai yra tai, kad tavęs neišrenka prasidėjus naujiems rinkimams. Reiškia, tu 4 metus išrinktas dirbi ir jeigu po 4 metų tu esi nustumėmės į šalį, tai mes turbūt per šituos nepriklausomybės atkurtos metus panalizuotumėm, kokia vyko kaita Seimo narių. Tai pačioj pradžioj iš vis, na, skaičiai įspūdingi, po kiekvienų rinkimų pasikeisdavo maždaug 100 Seimo narių iš 140. Perrinkti likdavo maždaug 40-50 Seimo narių, o visi kiti vėl ateina nauji. Ir taip keičiasi ir keičiasi ir keičiasi. Ir dabar netgi ir čia ta tendencija jau eina į teigiamą pusę. Tai yra ženklas, kad visuomenė iš tikrųjų jau realiau ir blaiviau tave įvertina. Ne paperkama, nors aišku ir tokių dabar dar atveju yra, nes lai niekas nesupyksta, bet dėja faktai yra tokie ir per kiekvienus rinkimus mes tą matom. Kad labai paprasta net už butelį alaus nupirkti balsą ir pasakyti, už ką reikia balsuoti. Aišku, dabar yra ir kontrolė rinkimų kampanijos metu sustiprinta ir tų demokratinių procesų, apie kuriuos aš jau pačioj pradžioj kalbėjau, tikrai yra ženkliai daugiau ir pozityviau viskas vyksta. Ir netgi, sakykim, vat šitos kadencijos Seime jau pasikeitė mažesnis kiekis Seimo narių, tai dar kartą pabrėžiu, tai rodo, kad rinkėjas jau dabar objektyviai ir blaiviai vertina tave kaip tautos atstovą, kokie tavo buvo darbai, kokios tavo užbačios buvo, kiek tu pažadėjai ir tik tai patiešėjai ar pažadėjai ir ištiesėjai. Tai aišku vėlgi negali pasakyti, kad tai yra viskas jau dabar idealu, daug kur dar pažadai yra ir neištesami, bet didžioji dauguma Seimo narių ir tame tarpe aš, mes, jeigu esi išrinktas vien mandatėje apygardoj, tai tu kadencijos pabaigoj savo ataskaitą už 4 metų veiklą tos apygardos žmonėm ir pateiki. Galbūt yra sudėtingiau tie, kas išrinkti daugiamandatiniai arba kaip liaudė sakoma pagal sąrašą, tai tiems gal yra sudėtingiau atsiskaityti prieš rinkėją. Bet vienmandatininkai tai tikrai visi beveik be išimties rašo ataskaitas. Yra ne tokių, kurie dažniau tas ataskaitas rašo, ne po 4 metų, o tarkim po 2 ir po 4, kiti kas met rašo. Taigi tų būdų yra puikiausiai, bet turbūt idealiausias variantas ar idealiausias būdas žinoti apie save žmonių nuomonę, tai sąžiningai priiminėti gyventojus, su jais susitikinėti, dalyvauti renginiuose, nepabijoti dalyvauti, važiuoti po Lietuvą ir į turgų nueiti ir įvairiose šventėse, kada tu akis į akį gali matyti žmogaus nuotaiką, jausti jo emociją, jo požiūrį į tave. Be abejo, yra ir modernus dabar ryšiai, tai ir Facebookas, ir kiti socialiniai tinklai. Nors aš asmeniškai šiek tiek skeptiškai žiūriu į bendravimą socialiniuose tinkluose, nes aš ten daug falšo įžvelgiu. Kada aš jaučiu žmogų, matau jo akis, matau jo reakciją, jo kūno kalbą, ne raštu parašyta ar žodžiu pasakyta, tai tu pilna, kaip sakoma, vaizdą matai. O socialiniuose tinkluose be abejo, tu gali greitai informaciją pasidalinti. Bet vat, tokio įvertinimo, kitas dalykas, šiandien matom dar daug socialiniuose tinkluose ir tokio kažkokio tai pykčio, komentarai ypatingai, kartais turbūt pagal mėnulio fazę atsiranda kai kurie įrašai, gal paskui žmogus ir gailisi taip pašnekėjęs arba taip parašęs, taigi tu tos objektyviai nematai situacijos, o betarpiškas bendravimas, jis duoda tikresnė informacija apie tavo darbus, apie tavo vertinimą ir žmonių požiūrį į patį tave.
Tikrai pripažįstu ir pati esu iš tų žmonių, kuriems tas gyvas, betarpiškas bendravimas yra esminis. Bet kalbant apie organizacijų ir politikų bendradarbiavimą, aš manau, kad jūs dažniausiai matot ir šeimų organizacijų veiklą, Seime tai pastebit, per įvairiausius raštus, kreipimusis, laiškus Seimo nariams, nuomonės išreiškimą. Kaip jūs vertintumėt būtent šeimų organizacijų veiklą? Ta, ar jinai jums padeda, būnant Seimo nare, ar padeda tie kreipimais informacijos pateikimas, tam tikras požiūrio pateikimas, ar kartais kažkurie ten koks nors, kaip sakant, kaip spamas einantis laiškai, neigiamą netgi vaizdą sudaro. Kaip galėtumėt įvertinti tą organizacijų veiklą?
Tai pirmiausia, aš tai labai teigiamai vertinu. Todėl, kad tu betarpiškai net ne vieno, ne pavienių žmonių reakcija, žinai, o visos organizacijos tai yra bendra nuostata ir bendra nuomonė. Be abejo, yra nuomonių pluralizmas ir tarkim, jeigu aš turiu kažkokias tai pozicijas, vertybinės pozicijas, nes Seime yra įstatymai, kurie, kaip aš sakau, biudžetas, ekonomika, finansai, nacionalinis saugumas, krašto apsauga, bet yra ir įstatymų projektai, kurie yra absoliučiai vertybiniai. Ir tos vertybinės nuostatos natūralu, tauta irgi ne vienalytė, taip ir tautos atstovai yra skirtingų nuomonių ir skirtingų pozicijų. Ir kada, tarkim, aš iš jūsų asociacijos gaunu ten ar dirbtino apvaisinimo klausimais, ar šeimos koncepcijos klausimais, galų galę šeimos koncepcijos kūrime ir jūs, gerbiama Jolanta, aktyviai dalyvavot ir politikai dalyvavo ir specialistai ir vat, nevyriausybininkai, tai visiškai kitoks gaunasi išbaigtas dokumentas. Todėl, kad tu, kaip sakoma, žinai tą nuomonę iš apačios, iš tautos tu tą žinai nuomonę. Ir natūralu, jeigu tu esi išrinktas kaip tautos atstovas, tai ašgi ne savo Irenos Degutienės klausimus sprendžiu Seime. Man labai įdomu tautos balsas, jis natūralu, jis negali būti unisonu, tai tada jau bus diktatūra. Jeigu bus visi vienodai šnekės, tai jau mes turim šalia netoli valstybę, kur bandoma per prievartą, kad visi vienodai kalbėtų. Antras dalykas, mes jau tokioj santvarkoj gyvenom, kaip visi vienodai mąstė, visi vienodai kalbėjo, visi raudonais kaklaraiščiais buvo. Tai aš nebenoriu tokioj gyventi ir aš džiaugiuosi tuo, kad aš galiu girdėti įvairias nuomonės, tačiau jūsų tų, kurie mums parašo bendraminčiams, politikams, mes esam bendraminčiai. Jūs nevyriausybininkai, mes politikai. Tai jeigu mes norim kažko tai pasiekti ir savo idėjas, savo vertybinius tikslus įgyvendinti, tai mes turim ranką rankon dirbti. Aš galiu pasakyti kitą dalyką. Dar kai buvo tikrai prie arkiviskupijų šeimų centrai, aš praktiškai Lietuvoje apvažiavau, būdama politikė, visus šeimos centrus. Susitikau ten su dirbančiais žmonėmis, kuriems žemai lenkiuosi, nes tai buvo daugiausia moteris, kurios aukojo savo brangų laiką atitraukdamos nuo tos pačios šeimos, nes dažniausiai ir vaikai, ir ūkiai, ir panašiai, bet jos, na, iš tikrųjų iš idėjos dirbo. Ir labai daug mums kaip politikams ir man asmeniškai davė tie žmonės, todėl kad mes galėjom galų gale kilti idėjos Seime ir dėl tos pačios šeimos koncepcijos. Nesakau, pirmieji tie tokie užmačiai, bet labai nežymus dar buvo kažkurie 99-2000 tik tai metai. Bet per tą laiką daug kas keitėsi, taigi yra neįkainuojama vertybė žmonių, kurie susibūrė į bendrijas, įvairias nevyriausybinės organizacijas ir politikam tai yra, na, nepaprastai daug ir labai didelė pagalba. Be abejo, aš negaliu idealizuoti, kad visi mes ir politikai vienodai manom ir visi džiaugiamės dirbdami su nevyriausybininkais. Aš objektyviai matau. Sakoma, Seime, dėkui Dievui, penkta kadencija, tai visko mačiau. Bet faktas tas, kad yra ir tokių, kuriems sako, nu tegu jie nesukavo mušę galvos. Mes geriau žinom. Tai iš tikrųjų aš dar kartą pasikartoju, aš tikrai esu šalininkė bendrystės, bendradarbiavimo, nuomonių išreiškimo, ieškojimo bendraminčių tarp politikų ir nevyriausybinių organizacijų, kurių tikslai yra panašus arba vienodi.
Dėkoju už pokalbį, dabar pasiklausykim muzikos, tęsim laidą po pertraukėlės.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme aktualių laidą, kurioje svečiuojasi Seimo pirmininkės pavaduotoja Seimo narė gerbiama Irena Degutienė. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie mūsų lietuvių pilietinį aktyvumą ir politikų bei visuomenės bendradarbiavimą. Toliau tęsime pokalbį jau žvelgdamos į Seimo rudens sesijos darbų programą. Iš tiesų, pažvelgus į tą darbų programą, aš tik tai galiu susimti už galvos ir nepaisant to, kad mes aktyvus visuomenininkai norim žinoti, kas vyksta Seime, norim reaguoti, bet toje gausybėje teisės aktų projektų taip sunku susigaudyti ir jų tik maža dalis iš pavadinimo aišku, apie ką yra. O kai pamatai civilinio kodekso, ten NNN straipsnių kažkokie pakeitimai, na gerai, susigaudai, trečioji knyga šeimai, tai galbūt ten, jeigu suskaičiukų trys, bet jų yra daugybė, peržiūrėti kiekvieną sudėtinga. Tada žiūri dar kitos temos, na, pavadinimas lyg ir nieko nesako, o paskui išgirsti jau po, kaip sakant, po fakto, kad jau priimtas kažkoks ten sprendimas Seime ir galvoji, vat reikėjo reaguoti, juk tai kažkas, kas įtakoja šeimos gyvenimą. Tai mūsų toks žvilgsnis iš šalies, bet jūs tame jau, vat, kaip savo, penktoji kadencija, bet jūs irgi juk turit apie visą spektrą temų suprasti ir balsuoti. Kaip jums tai pavyksta, kaip jūs galite apsispręsti, kas jums padeda, kokia komanda tada turi dirbti su Seimo nariu?
Tai turbūt reikia žinoti iš tikrųjų Seimo virtuvę, kad atsakyti į jūsų pateiktą klausimą. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kad kada yra registruojamas projektas, tai yra rudens sesijos ar pavasario sesijos darbų programa, tai pirmiausia į darbų programą įtraukiami klausimai, kuriuos teikia vyriausybė, šiuo atveju koalicinė socialdemokratų darbiečių tvarkiečių vyriausybė, ir toliau projektus gali teikti kiekvienas Seimo narys, bet jis irgi turi savo nišą, tai yra frakcija, tai per frakciją, ir kiekviena frakcija irgi teikia projektus. Ką galiu pasakyti apie šitą rudens sesijos darbų programą, jin kaip tik yra labai blanki. Ir kodėl? Todėl, kad didžioji dauguma įstatymų projektų, kurie, kaip aš vadinu, masiniai projektai, tai yra įstatymai, kurie reikalingi tam, kad įvedus eurą nuo sausio pirmosios dienos, tarkim, baudžiamajam kodekse, ten kokia nors bauda buvo litais, reikia dabar pervesti į eurus. Arba ten socialinė pašalpa litais, reikia, kad būtų eurais.
Labai rimtas darbas įvertinti, ar reikia tokio teisės
bet,
akto.
Bet matot, kaip iš esmės, tai teisinę bazę tu turi sutvarkyti, bet darbo įdėti tikrai reikia tik tai techninio, atsisėsti, pasiskaičiuoti, pervedus pagal dabartinių kursą ir su apvalinus, kiek ten reikia įrašyti skaičių. Tai kadangi dirbu pati biudžeto komitete, tai mes per pusantros valandos komitete kokį 60 įstatymų ir apsvarsto, nes reikia tik tai skaičių pažiūrėti. Ir kodėl tą pasakiau? Todėl, kad be to, kas yra programai, tai pateikimai projektų yra Seime. Tai dar visai nereiškia, kad jeigu pateikiai įstatymo projektą, kad jis ir bus tas įstatymas priimtas. Pagrindinis darbas yra komitetuose. Toliau, norint pasidomėti, kaip tas darbas vyksta ir kokie projektai, komitetai dirba kiekvieną trečiadienį, visi komitetai. Viskas yra Seimo tinklalapy. Jeigu jūs, kaip nevyriausybinė organizacija, norit pasižiūrėti, tai natūralu. Aš taip įsivaizduoju, kad jums labiausiai turi domėti, kokia yra darbotvarkė socialinių reikalų ir darbo komitete, kokia darbotvarkė yra teisės teisėtvarkos komitete, kokia darbotvarkė sveikatos reikalų komitete ir kokia darbotvarkė, tarkim, švietimo ir žmogaus teisių. Taip? Taip. Ir jūs iškart matot, kokie ten yra įstatymo projektai. Toliau, dar kai aš dirbau Seimo pirmininkė, mes įvedėm tikrai labai liberalią tvarką, jūs norit, registruojatės, jūs ateinat ir dalyvaujat komiteto posėdį, iš anksto pranešę arba atsiklausę komiteto pirmininko ir jums išrašomi leidimai ir jūs galite dalyvauti tam komiteto posėdį ir stebėti, girdėti. Toliau, po komiteto posėdį, patobulintas, tas pats, jeigu jau buvo po pateikimo pritarta projektas, jis pakliūva irgi į tinklapį. iki tol jis tinklapį vis atnaujinamas, kol jis yra priimamas arba nepriimama. Arba atmetama, ar gražinama iniciatoriams tobulinti. Taigi mechanizmas yra sukurtas. Tik tai, žinot kaip, aš dar ir anoj kadencijoje pati esu inicijavusi ir statuto pataisas, na negali būti įstatymas keičiamas 120 kartų. Vieno žodžio pakeitimas, vieno sakinio pakeitimas ir tai vis registruojama kaip naujas įstatymo projektas. Tai čia būtų, tarkim, visuomeniai ar institucijom niekis, ten sakinio ar žodžio pakeitimas. Bet kada tu esmę pakeiti, kai jau įstatymas yra įsibėgėjęs ir kada visi pasimeta ir sako, kada jį pakeitė, o kas čia atsitiko, tai iš tikrųjų va toks spontaniškas, ypatingai Seimo narių registruotų projektų vieno ar kito straipsnio keitimas, jis yra net ne naudingas, o žalingas, mano akim žiūrint. Ir aš tuo esu įsitikinus. Ir esu dariusi netgi tokią specialią analizę. Ir kada, žinai, mūsų ir žurnalistai kartais registruoja, kiek Seimo narys įregistravo įstatymo pataisų, arba kiek Seimo narys kalbėjo, arba kiek replikų pasakė. Tai man atrodo, kad kaip tik tie darbai yra neigiami, o neteigiami. Todėl, kad replikuojantis Seimo nariai, tai tik tai trukdo Seimo darbui ir mes tokius ant pirštų skaičiuojam, kartais būna netgi taip, pašmaikštaujam tarpusavį, o kaip gerai šiandien ramiai bus posėdis, nes nėra to, užtenka 2-3 etatinių, pabrėžiu, kurie gali vat, visą tą destrukciją padaryti, bet jie be abejo pagal savo pasisakymus, pagal replikas tarp visų Seimo narių pirmauja. Tai čia tikrai nėra teigiamas rodiklis. O dėl pataisų, tai irgi vis tiek bazinė arba fundamentalūs baziniai projektai ateina iš vyriausybės, ne iš Seimo. Taip, Seime irgi, kada jau tu nori kažką tai konceptualiai arba iš pagrindų pakeisti, tai tarkim, vat ir ta pati šeimos koncepcija, tai tada yra valdybos sprendimu kuriama darbo grupė, plati, kurioje yra ne tik Seimo nariai, bet ir nevyriausybinių organizacijų atstovai ir specialistai iš ministerijų. Ir tada jau yra fundamentalus dokumentas rengiamas, diskusijos, klausimai vyksta. Va čia aš suprantu, kad tai yra jau, kaip sakoma, iš tikrųjų naudinga, teisinga ir jau darbas toks vertas teigiamo rezultato. O toks kosmetika ta, jin ir laiko daug atima, ir jokios naudos, o kartais net žalos padaro. Taip kad iš tikrųjų ir šitoje rudens sesijoje, jeigu netgi kalbėsim apie mums abiems labai įdomų ar aktualų šeimos klausimą, šeimos kaip instituto klausimą, tai be abejo vieni projektai, kurie yra registruoti, tai materialinės sąlygas šeimai gerina, o kiti yra konceptualūs vertybiniai klausimai, dėl kurių daugiausiai mes turbūt ir turėsim diskutuoti ir diskutuoti komitetuose, bus klausimai, bus diskusijos, na, o nuomonės, kiek aš atsimenu, šiais vertybiniais klausimais ar reprodukcinės veikatos, ar gyvybės apsaugos klausimais visada buvo skirtingos, jos matyti ir liks skirtingos, kaip sakoma, aš turiu tvirtą savo matymą, tvirtą savo supratimą ir mane išmušti iš vėžių kaip politika nebeįmanoma, lygiai taip pat aš gerbiu kito nuomonę, nes ta nuomonė yra tvirta, jie tuo tiki, ką sako ir dėl to daro taip, kaip daro. Tai mes tiesiog turim dar kalbėtis, diskutuoti, pasitelkiant ir argumentus, ir mokslą, ir įrodinėti, ir įrodyti, kad tos amžinosios vertybės, kaip tarkim ir gyvybė, tai yra amžinoji vertybė ir niekam nevalia su ja elgtis taip, kaip nori.
Iš tiesų, vat paminėjote, kad Seimo rudens sesija yra tokia blankita darbų programa joje. Ir aš irgi tai bandžiau pasižiūrėti vis dėlto, ar matosi joje rūpestį šeimą. Iš tiesų, visiems galioja konstitucinė nuostata, kad jau mūsų valstybėje yra apsispręsta, kad šeima yra valstybės visuomenės pamatas. Tai atrodo, lyg ir turėtų tie darbai būti orientuojami visi, ne tik tie, kurie kokios vertybinės nuostatas įtvirtinantis, bet būtent ir apie gyvenimą, gyvenimo sąlygas apsprendžiantis, atrodo turėtų būti orientuojami į šeimos gyvenimo sąlygų gerinimą. Ir vėlgi pagalvoju, gal tai padėtų tą žvilgsnį įtvirtinti kažkadagi svarstytą nuostatą, kad teisės aktai turėtų būti vertinami pagal poveikį šeimai. Ir vis tai nevyksta, ir galbūt net ne viens nesusimasto, kažką nusprendžiam, o kaipgi tai paveiks šeimos gyvenimą, tai lygi ir lieka kažkaip, kaip nors paveiks. Ir vis dar neturim to mechanizmo, to vertinimo būdo, kodėl vat jisai, sakym, stringa.
Juk svarstė. Jūs, Jolanta, puikiai prisimenat, kada noj kadencijoje mes bandėm tą įvesti ir aš pati net buvau įregistravus tokį Seimo nutarimą, kad ruošiant teisės aktus, kaip dabar vertinimas, ar kokia, reiškia, ar neturi korupcinio atspalvio tas teisės aktas parengtas, tai ar jisai teigiamai ar neigiamai veiks šeimos gyvenimą. Tai bedėje tam nebuvo pritarta. Ir aš manau, kad vėl reikia šitą temą toliau tyliai, bet kartu ir garsiai, bet be pykčio, ramiai, bandyti aiškint ir tarp politikų, nes dėja ir tarp visuomenės yra kartais kitokios nuostatos ir sako, ką jūs ten su ta šeima. Kaip kas nori, taip tas gyvena ir kodėl čia, kaip prioritetas yra šeima ir čia... Netgi kai kurie mūsų ir teisininkai sako, tai dar tai būtų niekur negirdėta, kad toks vertinimas būtų. Bet aš manau, kad vėlgi turbūt visi norim, kad Lietuvoje žmonės gyventų geriau, kad mažiau būtų skirybų, kad daugiau gimtų vaikų, kad gerėtų demografinė situacija, kad tiesiog žmonės geriau gyventų, būtų ramesnė, saugi, aplinka šeimoms gyventi, tai pažiūrėkim per šitą prizmę ir kurdami įstatymus. Ar mūsų ten vaikam bus geriau, ar bus kažkoks neigiamas poveikis, ar bus saugiau, ar atvirkščiai. Tai, kaip sakoma, galima atrasti tą konsensusą ir kalbantį su tai žmonėmis, kurie gal šeimą gyvenančią santokoje žiūri skeptiškai, nors jie patys gyvena kaip partneriai, bet įvardina save kaip šeimą. Na, tai ieškokim ir sąlyčio taškų ir tą vertinimą, kuriant įstatymus galima vertinti vis tiek per šeimos gerovę.
Iš tiesų, visuomet, jeigu jį turi tą vidinę nuostatą, tai tai ir galima padaryti. Bet kai žvelgiu ir į pačius tuos įstatymų projektus, kai klausausi irgi diskusijų, tai atrodo, kad vis dėlto tai tik tai iškyla šeima tada, kai vertybinius klausimus svarstom. Bet kai dėliojam va tuos skaičiukus, tai kažkaip tai prapuola lyg ir šeima. Bet vėlgi sugrįžtant prie tos darbų programos galvo, ar kažką tai konkretaus tokio svarbiausio, va, kur norėtumėt pakviesti klausytojus mūsų sureaguoti gal ties kokiais teisės aktais, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį, kur jums reikės mūsų palaikymo, kur reikės tos nuomonės iš šalies, nes iš tiesų ir šeimos centrų tinklas jis vis dar, kaip sakant, puikiai veikia ir stiprėja, dar labiau profesionalai įsijungia. Ir tos organizacijos kartais gal mes ir pritrūkstam iš politikų žinios, kur reikėtų palaikymo. Mes gal net matom kartais, mes savo nuomonę politikams pasakom, bet gal pritrūkstam to atgalinio ryšio. Tai vat yra proga pasakyti, kur mums sureaguoti, kada.
Tai turbūt pradėčiau nuo Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto. Pasirašėm 107 Seimo nariai. Vėlgi čia ta pati pirmiausia konstitucijos pataisa, kurią siekiama aiškiai įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santokos, kuris suprantama kaip laisvas vyro ir moters susitarimas. Tai va čia, prisimenat, buvo daug diskusijų, mums labai nedaug trūko vieno balso, nes Seimo narys Gražulis leido savo pavėluoti ir ko gero būtų jau tada išėję. Viskas į naudą. Taigi reiktų, vat jūsų, kaip aš matau, talkos, nes dabar pagrindinis komitetas teisės teisėtvarkos kol kas nėra pateikęs išvadų. Tai reiškia, reikia dirbti su to komiteto nariais, gal jie nesusigaudo, apie ką čia kalba. Toliau kiti projektai, kurie įvardyti ir kaip šios sesijos prioritetiniai darbai aktualų šeimai. Tai gyvybės perinatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektas. Šiuo metu tokio įstatymo nėra, jis yra labai svarbus ir labai reikalingas. Ir vėlgi yra tos dvi nuomonės, kurios yra skirtingos ir tikrai, nors mes ir sulaukėm ir elektroninių paštų daugybės laiškų, bet vėl čia jau jūsų nevyriausybininkų irgi yra didelis indėlis. Toliau pagalbinio apvaisinimo įstatymas. Tikrai norėtųsi, kad galų gale mes jį priimtumėm. Todėl, kad būkim biedni, bet teisingi. Kiek daug yra šeimų, kurios labai norėtų turėti vaikelį. Bet, na, medicina tikrai jau dabar yra tiek daug pažengusi ir galima pagelbėti tom šeimom Lietuvoje ir nereiktų važiuoti į Lenkiją, ar Estiją, ar Suomiją, tą galima būtų teisiškai padaryti. Nu, bet mes turim susitarti, ką su tais embrionais daryti. Ir vėlgi šitas projektas, nežinau, svarstumas nuo kokių 98 metų ir niekaip negalim išeiti iš to. Na, o kiti tokie irgi labai svarbus įstatymai – reprodukcinės sveikatos, eutanazijos įstatymas ir lydintieji, nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas. Tai iš tikrųjų va čia tie dalykai, kurie šioj rudens sesijoje yra įtraukti, o ta rudens sesija labai greitai bėga ir neuž kalnų ir pabaiga, kūčių vakarą, gruodžio 24 ir pasibaigė. Tai va čia, tą ką paminėjau, tai jau reikia bendros talkos.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Seimo pirmininkės pavaduotojas, Seimo narė gerbiama Irena Degutienė. Dėkojam, kad sutikot apsilankyti Marijos radijoje, labai ačiū už jūsų optimistinį žvilgsnį, už įžvalgas ir tą kvietimą mums patalkinti ir atsiliepti būtent tais išvardintais svarbiais klausimais. Ir šiandien laidoje ne tik žvelgiam į dėja blankę rudens sesijos darbų programą, bet ir kalbėjomės apie pilietinį aktyvumą, apie politikų ir visuomenės bendradarbiavimą. Iš tiesų, kaip gerbiama viešinė sakė, svarbu tas žvilgsnio atspirties taškas. Matykime geriau tą labiau pilną stiklinę ir iš tiesų nepamirškim džiaugtis. Ypač šiais šeimos metais, kurių šūkis, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ir vėlgi kviečiu, nelikim abejingi, kada mūsų išrinktieji politikai sprendžia mūsų šalies, mūsų šeimų, mūsų vaikų ateities reikalus. Kviečiu, kurkim savo šeimų, o visi kartu ir visos mūsų visuomenės gyvenimą. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto mums talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.